Zaostřeno.
Problémy v těžkém průmyslu na Ostravsku rovná se konec dolu Paskov. Z této jednoduché rovnice by matematici asi velkou radost neměli, ale ona přesně vystihuje náladu a atmosféru, která tímto regionem zmítá už řadu měsíců. A zůstaneme u ní i v dalších minutách. Hezký den přeje Martin Knittl. Možná si na to vzpomínáte. Jako blesk z čistého nebe přišla stručná zpráva od vlastníků šachet, že od Paskova dávají ruce pryč, protože je pro celou firmu OKD neudržitelným břemenem, že bez ohledu na kvalitu uhlí v této části revíru patří těžba z velkých hloubek k nejdražším na světě a tím pádem k nejvíce prodělečným. Plus k tomu dramatický pád cen uhlí na všech trzích a už máme onu obyčejnou rovnici, ovšem s mnoha neznámými. Situaci v OKD sledujeme pořád a právě teď je čas říci, co je nového, na co se čeká a jaké šance mají nejen horníci a jejich rodiny, ale celý Moravskoslezský kraj. Přibude do kroniky posledních vytěžených vozíků další zápis. Prozradíme všechno, co o tom víme.
Zaostřeno.
Poslední vůz uhlím právě vyjíždí z hlubin země.
Tím končí slavná historie lidických havířů.
Bylo 31. ledna 1967. Tak to vypadalo, když ze země vyjel poslední vozík s uhlím po dlouhých 76 letech v Ostravě Petřkovicích. A to už jsme v mnohem bližší historii. 10. červen 1994. Před tehdejším dolem Odra sice vládly úsměvy, ale havířům jinak do řeči moc nebylo.
Pane vedoucí, jménem pracujících provozu Kobov.
Nezbytné hlášení posledního vytěženého vozíku, tentokrát už v celé Ostravě. Uhlí pak zamířilo do Hornického muzea.
Určitě nikdo nepočítal s tím, že ta historie bude tak krátká. Protože životnost tohle dolu se počítala minimálně do roku 2010. Bohužel ekonomická situace a ostatní politické především vlivy způsobily, že ta činnost skončila.
Tehdy si málo kdo dokázal představit, co bude dál. Ostrava bez těžby uhlí. A tak uplynulo dalších 20 let. A v tuto chvíli všechno směřuje k tomu, že se kola těžní klece přestanou točit v celém ostravském revíru. Právě šachty na Paskově jsou totiž kromě Karvinska posledním činným dolem.
Co na to říct? No, jsme rádi, že máme práci a že doufám, že ještě chvilku tady zůstaneme, hlavně my starší, kteří už mají kolem té padesátky, že tu snad dožijem.
Luboš fárá na Paskově už 27 let. Každý den chodí na směnu s velkou nejistotou. Zajímá ho jediné, kdy skončí a za jakých podmínek.
Když někdo už zažil nějaký útlum už jednou, že my jsme třeba část z nás přišla z Dukly Zavěřova, takže už to nechceme přežít znova, že?
Všechno to začalo mnohem bouřlivěji. Několik tisíc havířů prošlo loni v září centrem Ostravy. Praskaly skleněné výplně dveří tehdejšího sídla OKD a létaly na dávky.
Jestli tady někdo bude ubírat miliardy, ubírá lidem, kteří tam dřou jako koni. Pane Bože.
Pak se ale přece jen dění kolem dolu Paskov přesunulo k různě velkým jednacím stolům.
Žádný zaměstnanec nebude postavený před situací, že bude existovat nějaké vákuum. Nároky všetkých zaměstnanců budou vysporiadané podle kolektivní zmluv, které určitě budou platné v jakékoliv fáze rozhodování o dole Paskov.
Jan Fabián, generální ředitel OKD, ujišťoval, že žádný scénář nepovede k beznaději. Po vyhlášení největší stávky v historii této firmy, která se ale nakonec nekonala, ve funkci sám skončil. Nahradil ho Američan Dale Eckmark.
There's been a lot of important work and with the support of the minister, we have the memorandum to start the working group.
A tím se dostáváme do současnosti. On sám oznámil podpis zvláštního memoranda, dokumentu, který může dát práci paskovským havířům na další roky, anebo zůstane jenom kusem papíru. Záleží na tom, zda a na čem se zástupci státních úřadů a OKD do jara dohodnou. Jiří Čenčala začal jako ministr průmyslu a obchodu v Rusnokově vládě a pokračuje jako vládní zmocněnec pro Moravskoslezský kraj právě co se týče průmyslu.
Kdyby se to ukázalo, že ta varianta je win-win, to znamená vítěz-vítěz, to znamená, že i stát nepřijde zkrátka, že nebude platit za soukromou společnost, tak se do té smysluplné varianty půjde, ale dneska říct, že to bude zrovna ona, to dneska nemůžeme říct. Má to hluboký smysl, je tam racionální jádro v tom, ale než to musíme spočítat.
Je to tak. O osudu 2500 zaměstnanců dolu Paskov rozhodnou kalkulačky. Skončí důl na konci tohoto roku tak, jak plánuje OKD, nebo se těžba prodlouží o další dvě sezóny, ale za podmínky, že důl odkoupí stát za symbolickou korunu a zařídí pak útlum obou šachet, musí se spočítat, kolik to bude stát i s ohledem na sociální podporu propuštěným, která zadarmo nebude, odhaduje zatím bez podrobností Jiří Čenčala.
Bavili jsme se o miliardě korun, plus minus vychází vždycky kolem té 1 miliardy korun.
Ani Petr Jonák z vedení společnosti OKD nechce být konkrétnější dříve, než na konci března úzká skupina vymyslí další postup. Hlavní roli mají v každém případě peníze.
My budeme samozřejmě rádi, pokud se podaří činnost dolu Paskov prodloužit, ale musí to být samozřejmě ekonomicky racionální. My nemůžeme jako soukromá firma akceptovat variantu, která by pro nás znamenala vyšší náklady situace, kdy bojujeme o přežití, ale jsem přesvědčený, že se nám podaří najít takové řešení, které bude výhodné nejenom pro samotné zaměstnance tím, že by dále měli práci pro region, ale že to bude výhodné i pro stát, protože ve variantě konec roku 2014 by stát přišel o příjmy z daní, ze sociálního zdravotního pojištění, z dalších poplatků a naopak by musel hradit nemalé částky spojené s tím, že by řada lidí odešla na trh práce a nebyla by uplatnitelná okamžitě.
Takže pokud se do konce března nevymyslí nic, na čem by se zástupci státu a OKD zhodli, memorandum můžeme v podstatě hodit do koše a platí útlum dolu Paskov ještě letos, anebo na začátku dalšího roku. Jakákoliv shoda by fárání havířům prodloužila. Na výsledek čeká i moravskoslezský hejtman Miroslav Novák z ČSSD. On sám ale v této úzké skupině není. Pochvaluje si v každém případě v rámci krajů unikátní pravidelná setkání politiků, vedení firem, odborářů a odborných organizací, kterým se začalo říkat krizový štáb.
Dolu Paskov samozřejmě bude hlavním tématem i v letošním roce, minimálně v prvním pololetí s novou vládou, která vzešla z předčasných parlamentních voleb, ale je třeba si uvědomit, že to uhlí jednou v tomto regionu stejně dojde. Je to otázka možná 20-30 let a my už dnes musíme přinášet nové investice, investice, které mají mnohem větší přidanou hodnotu než ty tradiční obory. A na druhou stranu udělám maximum pro to, aby ty tradiční obory, na kterých vznikla síla regionu, to znamená hornictví a hutnictví, měly prostor pro své další rozvíjení, dokud tady jsou kapacity.
Po několika měsících od demonstrace havířů a plánování stávky se do role čekajících a diváků dostali také hornické odbory. Rostislav Palička z dolu Paskov doufá, že klece se hluboko pod zemí nezastaví.
Ne, věřím to, že si konečně spolu sedli a něco vymyslí. Jako, jo. Předtím to bylo, to jsme znali z médií, kdy prostě ani korunu a tak dále. Dneska se to začíná obracet, pro nás to dobré, že? Věříme, že to prostě nebude jenom ten rok, dva, že to prostě pojede dál.
A co na to říkají ti, kterých se miliardové rošády kolem dolu Paskov týkají nejvíce, samozřejmě kromě všech daňových poplatníků? Ze slov havířů, kteří tuto práci dělají často desítky let a stejně tak i jejich bratři, otcové nebo děti, je znát únava a pocit bezmoci. Za všechny Vladimír a Petr z různých šachet.
Samozřejmě, že se o tom bavíme. Naše specializace je taková úzce specifická, kterou asi jinde nevyužijeme, a tak museli bychom si něco najít. No. Tady ty platy nejsou nějak horentní, ale jsou jakoby určitě třeba nadstandardní než jako v jiném rezortu a asi by jsme těžko zháněli práci za tady tyto peníze.
Pro mě osobně to znamená, že budu bez práce asi. A potom, co budu dělat, nevím, protože svým způsobem, dalo by se říct, nic jiného nevím.
A ještě jeden příběh, který ukazuje, že společnost OKD nezahálí a už své havíře přemisťuje. Z Paskova odešlo několik pracovních skupin na další šachty na Karvinsku. Břetislav Novák, co by razič, skončil na dole Darkov.
Tak jsem už uvažoval o zahraničí. Manželka ta byla úplně v nervách, to nebylo vůbec nic veselého.
Poslední měsíce na dole Paskov byly těžké. Jinou práci pro horníka na Frýdecko-Místecku nenajdete, říká předák, který byl na Paskově čtvrt století a najednou nevěděl, co s ním vlastně bude.
Právě ten poslední měsíc už nás dávali na takové přibírky a stavění hrání a takové věci, takže už nebylo prakticky co dělat a už ta nervozita stoupala. Jako.
A když přišla ta zpráva, ta možnost jít sem do Darkova?
No tak jsme se toho hned chytili a hned jsme řekli, že jo. Těch mojich z mojí osadky tam paru zůstalo, tak jsme to pěkně propili. Telefonujeme si a všechno probereme. Všechno celou tu situaci tady.
Rozplétání klubka s názvem OKD příliš neprospělo, že přišly nové volby a čeká se na novou vládu. Těžaři na jedné straně mají své jasné ekonomické zájmy a druhá strana, stát, by měla podle jednoduchých vyjednávacích pravidel vystupovat podobně tvrdě. Vraťme se ještě na chvíli do roku 1994, když skončil poslední ostravský důl. V dnešních souvislostech zní zajímavě i tehdejší projevy u posledního vytěženého vozíku.
Teď už nejde o jeden nebo dva doly. Teď jde o hornictví, teď jde o profesi horník. stavbu.
Zaostřeno. V reportáži jsme slyšeli Jiřího Čenčalu, který byl u všech klíčových jednání o dalším osudu nejen dolu Paskov, ale celé společnosti OKD. Je, jak už bylo řečeno, vládním zmocněncem pro Moravskoslezský kraj a řešení problémů v oblasti průmyslu. Proto si teď poslechněte podrobnější rozhovor, ze kterého vyplývá, že dostat průmysl na Ostravsku zase zpátky na nohy není zdaleka jen vyřešením dolu Paskov. Třetí největší hutní firma v Česku, Evraz Vítkovice Steel, kterou zmítá nejistota. Další hutě, ale i strojírenské firmy. To jsou podle Jiřího Čenčaly různé strany téže věci.
Každý problém je řešitelný, záleží jak. Je to na Ostrovsku samozřejmě nelehký problém, ale podle mého názoru řešitelný problém. Ovšem to řešení se musí hledat tak trochu komplexně. Jo? Komplexně mám myslí ve vazbě těch dolů, které těží koksovatelné uhlí, hutí, ale i těžkého strojírenství a těžkého průmyslu. Naštěstí, na neštěstí záleží, jak se na to kdo dívá. Máme tady nové průmysly, které tady přinesl cizí kapitál, ale jsou tady i podniky tuzemské provenience, které se velmi úspěšně rozvíjejí a patří ještě dneska ani ke středním a vůbec ne k velkým, ale si myslím, že mají dost dobrou perspektivu. Samostatnou kapitolou je právě automobilový průmysl Hyundai a všechno, co s tím souvisí. Po jednáních v Koreji, ale i s představiteli nejvyššími Hyundai tady v Nošovicích, vysvětla naděje, že Hyundai jako taková i Kia, bo to je jedno uskupení kapitalové a firemní, možná začne odebírat některé složitější komponenty pro výrobu svých automobilů tady u nás v Česku. Bo jak všichni dobře víme, tato firma, tato korporace je zvyklá vozit i ocel Korea Made. Jo. Čili věřím, jak jsme diskutovali s největším Germanem a vlastníkem Hyundai a ukázali jsme ty možnosti a kapacity a kvalitu našich výrobků, počínaje hutnickými valcovanými přes některé další transformace i přes hotové výrobky, tak říkali, že by to mohli zkusit. Jelikož právě firma, tato firma korejská, nejenom ona, klade maximální důraz na kvalitu. Kvalita nade vše. Jak jsem měl možnost navštívit provozovny tady této firmy, tak opravdu ta firma kvalitou žije. Žije, ta kvalita je vidět na každém rohu, počínaje od záchodu, končí na jídelně přes celý ten transformační a výrobně produkční proces. To také pozitivní je, že začínají tyto firmy s cizím kapitálem přemýšlet o tom, že naši lidé si uvědomují, že naši lidé jsou gramotně chytří, zkušení a začínají tady experimentovat a přenášet i některé části výzkumně vývojových prací konstrukčních a samozřejmě, které pak jdou přímo do výroby. To jsou velmi pozitivní znaky, jsou to první vlaštovky a jenom záleží na nás, jakým způsobem se to bude dál rozvíjet.
Mohlo by to pomoci třeba Evrazu, to je ocelárna, u které se už vlastně delší dobu čeká, jak to dopadne s prodejem, tam se střídají odstávky, zase se zahajuje výroba. Mohlo by to, o čem jste teď mluvil, pomoci třeba Evrazu?
Tak samozřejmě do určité míry by mohlo pomoct i Evrazu nebo i jiným firmám. Ovšem v případě Evrazu je trochu situace jiná. Tam to uskupení Evraz, podle mých informací, se rozhodlo, že uvažuje o prodeji tady Evraz Vítkovice Steel, čili to je dost významný proces a dost významný zásah do činnosti a do života jakékoliv firmy. No a podle mého názoru, když se ustálí řešení vlastnické, kapitalové tady této firmy, to znamená, buď bude Evraz Evrazem a zůstane v rámci kapitálu evrazovského v Evrazu, anebo Evraz tuto firmu prodá nějakému jinému vlastníkovi, tak pak se teprve podle mého názoru začne rozjíždět opět ta marketingově, obchodně výrobní i výzkumně vývojová činnost tady v této firmě.
Jedním ze symbolů té současné situace těch těžkostí průmyslu je situace v OKD, asi mediálně nejpropíranější téma. Vy jste sice říkal, že nebudete sdělovat dopředu, jak pokračuje nebo jak se vyvíjí to jednání té úzké skupiny stát a OKD. Přesto aspoň zkuste naznačit ten pocit, který z toho máte. Je to to, čeho jste chtěl dosáhnout, vytvoření této skupiny a ano. Té debaty v té skupině?
Ano, aspoň na začátek je třeba se dohodnout, že to chceme řešit. A to se nám podařilo podpisem toho memoranda. No samozřejmě, že to je začátek cesty. Já jenom mám obavu, abychom to všechno v tom termínu, konec měsíce března, ten termín vyplývá z nutnosti rozhodování v rámci OKD a v rámci tady tohoto uskupení. I co s Paskovem a jakým způsobem ho tlumit, jak rychle a tak dál, za kolik, s jakými náklady. To všechno s tím souvisí. Čili OKD musí tlačit na pilu, jak se říká, abychom co nejdřív se dopídili, dopatrali k výsledkům a k závěrům, které budou věrohodné a které budou legitimní a na základě kterých, jak stát společně tady s OKD rozhodne o tom, co dál, kolik do toho prostředku pustit, jaký to má význam, jaký to má smysl, jaký to má přínos tady pro zaměstnanost v našem regionu.
Máte obavu, že by to nemuselo nijak dopadnout, že byste to nestihli a memorandum vlastně by asi neplatilo potom?
Tak o tom nemám obavu, poněvadž na straně OKD je celá řada chytrých, gramotných lidí. I ten nový šéf, který přijel ze Spojených států, Američan, deklaroval absolutní pružnost a pohotovost řešit jakékoliv problémy. Čili já si myslím, že to stojí slova a to se nám podaří. Prozatím nemáme nějaké obavy, že bychom to nestihli, no ale když se to nestihne, tak to bude mít vliv samozřejmě na rozhodování OKD, či to OKD musí udělat všechno pro to, abychom to stihli. OKD má k dispozici všechny podklady a všechny údaje, na základě kterých můžeme spočítat některý ten model, který je životaschopný.
Už jsme mluvili o strojírenství, automobilovém průmyslu, hutích, dolech. Co energetika? Jak to vidíte do budoucna? Je to něco, nad čím se bude nutné více zamyslet? Co si o to myslíte?
Energetika je klíčovou záležitostí, protože energetika tam určuje náklady z velké části. Energetika nebo dostatek elektrické energie u nás na Moravě, tady v tomto koutě republiky je problematická. Nemáme dostatek tady této energie sílové, mám v tomto případě na mysli, čili se hledají různé varianty i ve vazbě na řešení jaderné elektrárny v rámci České republiky. Jsou i takové nápady, že jedna z nich by se mohla tady do budoucna postavit u nás v Moravskoslezském kraji. Ovšem to jsou prozatím nějaké jenom vize, i když už nějaké studie jsou zpracované k tomu, ale než se k tomu stát dostane, tak musí rozhodnout o těch elektrárnách, které teď jsou, do jaké míry, jak rychle se je bude rekonstruovat, do jaké míry například v Dukovanech, anebo jak rychle se bude stavět další bloky v Temelinu. A ovšem, myslím si, že vláda, která se ujme moci v nejbližších týdnech, si to uvědomuje a uvědomí, že už není moc času na to, abychom rozhodování o tom odkladali na další léta. Až příprava takové investice, to je obrovský kus práce.
Vy jste už sice něco naznačil, ale co se týče Moravskoslezského kraje a energetiky, zkuste konkrétně říct nějaké jeden, dva, tři nejbližší úkoly, o kterých se chcete bavit, o kterých chcete jednat.
Tak nejbližší úkol, to je otázka OKD, její energetika, její kontribuce do energetické sítě, do energetické soustavy, do elektráren, tepláren. Druhá záležitost je využití hnědého uhlí ze severu Čech tady pro ty energetické záležitosti i ve vazbě na stavbu nebo rozvoj tepelných elektráren právě na bázi hnědého uhlí. Dále je třeba řešit velmi rychle otázku a pozici a postavení elektrárny Dětmarovice. Do jaké míry chceme tuto kapacitu využívat, jestli chceme do ní investovat, jestli chceme inovovat a jak ji použít v naší energetické síti. Další záležitosti, to jsou sousedé a to je přenos energie. Čili bude třeba kalkulovat, co je zajímavější a co je efektivnější a co je ekonomičtější, jestli investovat do vlastních sítí nebo ve spolupráci do sítí a jednak do elektráren, do zdrojů, nebo ve spolupráci například tady kousek na sever s Poláky, kteří samozřejmě mají obrovské zdroje uhlí, jak hnědého, tak černého a stojí také na začátku rozhodování o tom, jakým směrem jít dál, jestli pokračovat v těch tepelných elektrárnách, anebo jestli investovat do jaderných elektráren, nebo jestli hledat břidličný plyn, kde tuší, že mají také obrovské množství této substance.
Naším hostem byl Jiří Čenčala, vládní zmocněnec pro Moravskoslezský kraj. Hezký den přeje Martin Knittl.
Zaostřeno.